Pandēmijas gads noslēgto laulību un šķiršanās statistikā rāda negatīvu tendenci. 2020. Gadā noslēgto laulību skaits sarucis par 16% iepretim 2019. Gadam. Tiesa pagājušā un aizpagājušajā gadā statistiku nedaudz kuplāku darīja senioru laulības, jo tika dota iespēja dzīvesbiedriem novēlēt pensiju. Centrālās statistikas pārvaldes sociālās statistikas departamenta direktora vietniece Sigita Šulce stāsta, ka pirms pandēmijas gadā tika noslēgtas ap 13 tūkstošiem laulību.
Pagājuši gadu tie bija knapi zem 11 tūkstošiem laulību, tātad 2 tūkstoši laulību mazāk. Attiecībā uz šķiršanos var jau būt, ka bija ekspektācijas, kad nāks tagad ārā kaut kādas sociālās, emocionālās nebūšanas, bet šis samazinājums nu nav tik būtisks. Šķiršanās ir samazinājušās pār 13%, bet katru gadu izšķirās ap 6 tūkstoši pāri, tas bija arī 2019. Gadā 5900 pāri, un tad pagājušā gadā tad ir pat mazāk, mazliet pār 5000. To tendence, ka tagad pāris noskaidros attiecības sēžot mājās, nu laikam apstiprināt neizdosies mums šogad.
Tāpat laikā kopš 2011. Gada, kad laulību var šķirt arī pie notāra, šo lēmumu izdara aizvien vairāk laulāto pāru, līdz tam to varēja izdarīt tikai un vienīgi tiesā.
Un tad arī bija vērojams datos būtisks pieaugums, ka tika šķirtas tādas laulības, kur cilvēki droši vien bija atlikuši tīri procesā vai līdzekļu dēļ.
Centrālā statistikas pārvalde pat laban vēl apkopo aktuālos datus par tendencēm noslēgto laulību un šķiršanās jomā 2020. Gadā, un šie dati būs pieejami maija beigās, bet iepriekšējo gadu tendence jau ir skaidra. Jautāju Sigitai Šulcei, kad ir aktīvākais vecums laulības noslēgšanā?
Ja kādreiz bija normāli, ka precējās 18-20 gados, tad šobrīd tuvu 30 gadiem un vīriešiem pat virs 30 gadiem, tad tā ir tā pirmās laulības tāds, nu, vidējais normālais. Par šķiršanos, jā, te 40 gadnieki, gan sievietēm, gan vīriešiem. Ja skatās 40-49 gadnieku grupu, tad ap 1000 laulībām gadā tiek šķirts.
Tas ir aptuveni viena piektā daļa no visām šķirtajām laulībām. Jautāja, cik ilgi vidēji pāri dzīvo laulībā?
Šķirās gan 0 līdz 5 gadi, ka nodzīvojuši, un tad īstenībā 1 līdz 2 gadi ļoti, ļoti izceļā. Pat 0 līdz 5 gadi ir vairāk, tas 1,6-1,7 tūkstoši laulības gadā, 5 līdz 9 ir ap 1,5 tūkstoši. Un tad pēc tām ir akā leciens, tad, kad ir 10 līdz 19 gadi nodzīvot, tad ir arī 1,7.
Krīžu un konsultācijas centra Skalbes psihoterapeita Inese Ruka Jansone nenoliedz, ka pandēmijas laiks pāru attiecībām uzliek pārbaudījumus un ne visi šim laikam kopā tiek cauri. Tas tāpēc, ka katrs no pāri atšķirīgi tiek galā ar grūtībām, arī ārēji radītām, piemēram, darba zaudēšanu vai piespiedu dīkstāvi.
Tāds grūtības un izaicinājumi nevienmēr šo komandu padara stiprāku, ka dažreiz grūtības šo komandu izjauc. Ja, ja pārmaiņas ir pārāk daudz un ir tā sajūta, ka mēs kā komanda sākam strīdēties savā starpā varbūt, nevis, ka mēs kā komanda saliedējamies, nu un tad esam kopā pret tām ārējām pārmaiņām. Ka kamēr šāda situācija nepienāk, tikmēr jau iepriekš nevienmēr to var prognozēt, nu kas būs tas kopšanas akmens vai kas būs tas grūtākais izaicinājums.
Un tomēr pandēmijas laiku, kā iespēju laulāties saskatīja neviens viens pāris Latvijā. Arī Kristīna ar Kasparu šogad svin papīra kāzas. Kristīna dalās savā pieredzes stāstā.
Pirms precēšanās bijām kopā jau 8 gadus un tam lēmumam briedām. Nu, mēs jau visi zinām, kas notika pagājušā gada martā, sākās Covid, un tad pavisam viss tika noslēgts iet, un tad likās, nu, vai te vispār varēsim apprecēties. Dzimstrakstu nodaļu teica, varēsiet, bet tikai, nu, tiešām pavisam šaurā lokā varēja būt tikai liecinieki ar mums kopā. Nu, sākuma, protams, kad uztraucāmies, kā tad tas būs, vai vispār būs svētku sajūta, bet bija. Tas bija visvienkāršākais veids, kā pateikt visiem attālajiem brālēniem, māsīcām un tanšu tantēm, ka, nu, diemžēl nevarēsiet. uz mūsu rēķina.
Arī Klaus un Jana laulību noslēdza pandēmijas gadā. Brīdī, kad abi sāka plānot kāzas un interesējās par baznīcā pieejamiem laikiem, tad par pandēmiju vēl nebija nojausmas. Ierobežojumi neliedz organizēt kāzas samērā mazam viesu skaitam. Jautāja Klāvam, vai pandēmijas dēļ kaut kas tomēr neizdevās kā cerēts.
Nu, viens iemesls, kas man nāk prātā, nu, bija grūts varbūt no ārvalstu. Mums bija daži viesi, kurus gribējās, ka tur tad, diemžēl, tad bija sarežģījumi, jo tur bija jāsēž tad tajā karantīnā, tas noteikās divas nedēļas, un tad, nu, nesanāja stāvotiem ārzemniekiem. Tā gribējās. Tas bija arī laikam vienīgais, kas nāk prātā.
Bet visas pārējās ieceres Klāva un Janas laulību ceremonijā pandēmija neizjauca. Linda Zalāne, Latvijas radio.